Мишка Пік-Пік на сцені. Мама повела Веронічку у театр на спектакль «Три парсючки». Мишка Пік-Пік, якая ніколи у театрі не була і сподівалася, що там смачно кормять, залезла у Веронічину сумочку і таким чином відправилася у театр так само. Мишка добросумленно проспала все представлення, але час от часу все-таки прочиналася. А под конец спектакля навод расплющила ободва воки. Уразила мишку, як дядьки і тетки у масках просюков да ваукоу виходили на край сцени, повольно і пригожа кланялися, а усе глядачі пляскали їм у латки, дарили кветки і кричали нешто незрозумелое, але, видать, вельми приємное. І вось, по вертанні додому задумалася мишка. Життё у яе шэрае, мышынае. Ніхто не пляскае ёй у латкі. Кветкі не дорыць. Ды што там? Калі такое было, каб усе, не адводзячы вачэй, глядзелі толькі на яе, Пік-Пік, і лавілі кожнае яе слова. І спакусілася мышка тэатральнай славай. І задумала зладзіць спектакль у хатніх умовах і сыграць у ім галоўную ролю. Піпіта актрисы быць не захотела. Ледзь угаварыла яе мышка.
«Будзем ставіць трох парсючкоў!»
Гэта ж быў адзіны спектакль, які мышка ведала.
«Рыхтуйся!»
Угаварыла мышка і Веранічку. Пабегла дамаўляцца да Максімкі. Максімка па маладосці гадоў, дакладней, свайго аднаго годзіка, быў згодны на ўсё. Нарэшце будучыя акцёры сабраліся на адной канапе.
«А хто каго будзе іграць?»
– пацікавілася практычная Піпіта.
«Ну…»
– важна загаварыла мышка.
«Я сыграю парсючка Наф-Нафа, які пабудаваў каменны дом, а ты, Піпіта, будзеш парсючком Нуф-Нуфам».
«Фі!» –
сказала Піпіта.
«Парсючком? Я высокородная кошка і свіньёй ніколі не буду».
«Добра, добра. Тады парсючком Нуф-Нуфам будзе Максімка, парсючком Ніф-Ніфам Веранічка, а ты, Піпіта, сыграеш ваўка!»
«Яшчэ чаго?»
– абурылася Піпіта.
«Як сама горшу ролю, дык мне. Сама ваўка іграй».
«Я не магу ваўка іграць», – надзьмулася мышка. «Я ваш галоўны рэжысёр». «Няхай Веронічка ваўка сыграе».
«Не хачу», – пакрыўдзілася Веронічка. «Я дзяўчынка, гэтая роля для мяне непрыстойная».
«Максімка, будзеш ваўком?»
– у адчаі звярнулася Пік-Пік да апошняга кандыдата.
«Будзеш бегаць за ўсімі і лавіць. Вось так.
Мышка показала Максімку, як мусіць паводзіць сябе воўк. І Максімку спадабалася. Ён сказаў і пачаў зараз жа ганяцца за Пік-Пік. Ледзь яго спынілі. Дык каго ж збіраецца іграць Піпіта?
«Прынцесу»,
– сціпла адказала Піпіта.
«Або краляву кашэчую».
«Я хачу прынцесу», – заявіла Веронічка.
«Але ў нашым спектаклі няма ніякіх прынцэс», –
пачала злавацца мышка.
«У нас тры парсючкі».
«Ну, вось іграй сама сваіх парсючкоў», –
вільнула хвастом Піпіта. Веронічка пайшла да сваіх лялек, а Максімка яшчэ доўга бегаў за Пік-Пік і хапаў яе за хвосцік. Так, з-за інтрыг і неразумення загінуў яшчэ адзін шматабяцаючы тэатр.